În timpul încă cât ne-a mai rămas, aș vrea să citesc un verset din Biblie, să ne uităm la el și să luăm învățătură de la el. Cuvântul acesta se găsește în Cartea Proverbelor, în capitolul 29, versetul 18. Cred că este un verset cunoscut pe care foarte mulți dintre noi îl cunosc, îl știu și foarte mulți am auzit despre el. Cuvântul acesta spune în felul următor: când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Amin. Așa cum spuneam, este un pasaj despre care am auzit foarte mult și este un pasaj care de foarte multe ori este interpretat greșit. De cele mai multe ori noi ne gândim că când e vorba, când Dumnezeu vorbește de descoperire, când Dumnezeu vorbește de vedenii, este manifestarea darurilor Duhului Sfânt, darurile de descoperire și darurilor de vedenie. Ei, nu este chiar așa și nu este deloc așa, căci acest verset se referă cu totul și cu totul altceva. Aș vrea să vă spun că biserica nu duce lipsă, repet, nu duce lipsă de descoperiri și de vedenii. Chiar dacă noi de cele mai multe ori nu le auzim în biserică, sunt grupuri de rugăciune unde aceste daruri se manifestă și Domnul vorbește la cine dorește în momentele de față sau cine este prezent. Este foarte adevărat că noi le-am dorit să le auzim în biserică. Ei, dar pentru acest lucru trebuie să avem noi o altă atitudine și de cele mai multe ori trebuie ca noi să ne rugăm ca aceste manifestări ale darurilor Duhului Sfânt să fie în biserică cât mai dese și ne bucurăm pentru aceste daruri. Atunci, cui vorbește acest verset? Ce vrea de fapt să spună acest verset? Să vorbească păcătoșilor lumii care au nevoie de o viziune ca să se întoarcă la Dumnezeu? Este foarte adevărat că ei au nevoie de acest lucru ca să se întoarcă la Dumnezeu. Dar acest verset nu a fost scris păcătoșilor din lume, ci a fost scris bisericii. Ne-a fost scris nouă ca noi să ascultăm aceste versete, să ascultăm acest lucru și să facem ceva ceea ce de mult, foarte multe ori lipsește bisericii. Și de fapt Dumnezeu reia acest lucru și mai vorbește despre el și în cartea profetului Osea, în capitolul 4, versetul 6, prima parte a acestui verset spune în felul următor: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Ce înseamnă acest cuvânt a piere? În original, acest cuvânt înseamnă cel puțin trei lucruri și în primul rând înseamnă a dezbrăca. A dezbrăcat de haine, de ornamentele, că sunt depărtate despre cineva, despre o persoană și în cazul acesta, această persoană este expus rușinii. Vă aduceți aminte de versetul 17 din Apocalipsa, în care Duhul Sfânt vorbește bisericii din Laodicea și îi spune: nu vezi că ești sărac, orb și gol? Ei, nu cred că oamenii aceia au umblit goi. Deci mă refer la haine. Ei au fost cu totul și cu totul altceva. Au fost dezbrăcați de niște haine spirituale. Al doilea lucru ce acest verset de a pieri înseamnă, căci oamenii vor deveni apatici. Când nu este nicio revelație, nu este nicio viziune a bisericii, oamenii devin leneși, oamenii nu mai vor să facă nimic. Nu observați, și eu vă spun cu părere foarte rău, căci de cele mai multe ori chemăm la slujire și slujirea nu este. Nu că nu veniți la biserică sau nu venim la biserică, nu la acesta mă refer. Dar sunt lucruri pe care am dorit să le începem și nu putem. Sunt lucruri în care oamenii încep și suntem de cele mai multe ori ca niște un foc de paie, ne aprindem repede și tot la fel de repede ne stingem, devenim apatici. Oare așteptăm cu totul și cu totul altceva? Fiecare vede ceva, fiecare știe ceva, fiecare cunoaște ceva. Și al treilea lucru pe care acest cuvânt înseamnă a pieri, este că poporul va fi împrăștiat. Iisus Hristos spune în Marcu 6:34 și spune și în Matei 9, spune și în Luca 7, căci sunt ca niște oi care nu au nici un păstor sau n-are cine să-i îngrijească. Lucrul acesta se întâmplă atunci când poporul nu are nicio țintă, care nu are niciun țel pe care să-l atingă. Și de cele mai multe ori lucrul acesta se întâmplă. Iisus Hristos nu a văzut lucrul acesta ca, știu eu, a greșit El. Nu a greșit. El când a spus acest lucru, a știut ce spune. Știți care este problema? Problema este că noi, ca și biserică, avem nevoie de o revelație constantă a puterii lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu în noi. Darurile despre care am vorbit, vedeniile, prorociile, sunt niște manifestări sporadice, care nu este totdeauna. Dar ce facem între cele două perioade? Să spunem că Dumnezeu mi-a vorbit alaltă ieri, mie, printr-o vedenie sau printr-o descoperire. Ce mă fac eu în perioada aceasta când va vorbi probabil peste 5 ani? Sau vorbi, oi, sta, știu eu deoparte, nu mai fac nimic, nu mă mai interesează nimic? Nu se referă la acest lucru. Și eu trebuie să fac așa numai ceva. De aceea noi avem nevoie de o revelație constantă a puterii lui Dumnezeu în noi și pentru noi. Căci altfel vom pieri noi și va pieri lumea odată cu noi. Este un lucru foarte serios la care trebuie să ne gândim și la care trebuie să ne uităm. Dar nu mai puțin adevărat este că și Dumnezeu atunci când descoperă ceva, El când înainte de a descoperi un lucru extraordinar de mare, acest lucru îl descoperă la cineva dinainte. Cineva are viziunea aceasta, ce anume trebuie făcut. Dumnezeu, aș vrea să vă spun, știți, noi în lumea aceasta suntem creați și avem un anumit program, avem un anumit, știu, fel de viață. Ne naștem, creștem, terminăm o școală, intrăm în serviciu și știm că într-o zi va veni pensia. Și la pensie ne vom duce, dacă ajungem cu voia Domnului, ne vom duce, ne vom odihni, ne vom lua pensioara mică, mare, așa cum este, și ne odihnim. Ei, aș vrea să vă spun că în Împărăția lui Dumnezeu nu sunt pensionari. Oricât de trist pare, în Împărăția lui Dumnezeu nu sunt pensionari. Indiferent că are cineva 80 de ani, are cineva 90 de ani sau are cineva 66 de ani. În Împărăția lui Dumnezeu nu se iese la pensie. În Împărăția lui Dumnezeu sunt lucrători. Și Dumnezeu dă fiecăruia cum dorește, cum vede, cum crede El de cuvință. Aș vrea să ne uităm în Biblie la trei portrete, acolo ce se întâmplă acolo când oamenii nu au viziune. Primul portret este din Samuel, din 1 Samuel, capitolul 3, versetul 1, partea a doua a versetului. Spune în felul următor acest verset. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Ce vrea să spună sau ce a stat la baza acestei afirmații atunci când consemnează profetul acest lucru? În primul rând, trebuie să ne uităm la circumstanțele. Preotul cel mare, preotul din vremea aceea era un om numit Eli, care era bătrân. Nu asta este problema cu el că a fost bătrân. Nu acest lucru a fost. Problema a fost cu el că era orb și fizic, dar era orb și spiritual. Problema era cu el că și el n-a mai văzut, nu că era bătrân, nu din cauza asta. Și problema era că cei care urmau după el, trebuia să urmeze după el cei doi fii ai lui, Hofni și Fineas, dacă citiți capitolul 2 din această carte, atunci veți vedea că și erau niște oameni foarte interesanți, preoți, care urmează să fie investiți în slujba, unul dintre ei în slujba de mare preot, iar celălalt preot la cortul întâlnirii, Biblia îi numește la un moment dat oameni al lui Belial, oamenii dracului. Nu vi se pare ciudat? Poporul Domnului, cortul întâlnirii și să aibă slujitori pe care Biblia însuși îi numește copiii lui Belial. Aveau obiceiul, și dacă citiți cartea jertfelor, Leviticul, cum era pus, ei aveau o anumită parte din jertfă, au schimbat cu totul acela. Și n-au mai lăsat ca grăsimea pe care Domnul l-a poruncit să fie ars pe altarul Domnului, ca un miros de bun plăcut înaintea lui, ca să fie arsă, ci preotul își lua pe partea înainte, cu alte cuvinte, tradus în românește. Prima dată sunt eu și după aia e Dumnezeu. Este foarte ciudat. Și în vremea aceasta Dumnezeu trimite, și acest lucru parcă încă nu era de ajuns, Biblia spune la un moment dat căci erau niște preoți, niște oameni care se culcau cu femeile care slujau la cortul întâlnirii. Este ciudat, este ceva groaznic să vezi așa ceva în biserica Domnului, să vezi așa ceva în poporul Domnului. Este ceva, ceva într-adevăr groaznic. În vremea aceea Domnul trimite un proroc care îl înștiințează pe Eli despre toate aceste lucruri. Îl înștiințează despre băieții lui, îl înștiințează despre popor, îl înștiințează despre casa lui. Dar Eli nu mai are nici o influență, Eli nu mai are nici o, să zic așa, putere ca să schimbe ceva, cu toate că îi spune copiilor lui. Ei, dar Dumnezeu nu stă, repet, Dumnezeu nu stă cu mâinile în sân. Și Dumnezeu arată ce înseamnă să n-ai viziunea urmării Lui, să ai viziunea slujirii Lui. Trimite un popor, un dușman de moarte, din pe coasta de vest a părților lor și filistenii și încep să războiul. Ei, când încep războiul, ei aveau în experiența lor, aveau în mintea lor, aveau în istoria lor, că Dumnezeu ne ajută. Cu noi este chivotul Domnului. Și ei aduc chivotul Domnului în tabăra unde se desfășura bătălia. Dar știți care este problema? Chivotul Domnului era un lucru foarte, foarte, foarte minunat. În Exod, în capitolul 25, în versetul 22, este descris ca o ladă, ca o cutie asemănătoare cu ceea ce este în spatele meu, cu diferența că avea un capac numit capacul ispășirii și pe acest capac erau doi heruvim, cu fața unul către celălalt spre interior, își aveau aripile întinse spre interior și Dumnezeu spune ceva extraordinar despre acest capac al ispășirii. Zice, acolo mă voi întâlni cu tine. Și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei doi heruvim, așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Era ceva extraordinar, o cutie, o ladă, din care la nivelul căruia Dumnezeu să-ți vorbească. Și poporul Israel și-a adus aminte ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Și au adus chivotul, sigur că toată lumea s-a bucurat, chiu-te de bucurie și strigă-te de bucurie, dar problema este că nu a ajutat la nimic. Repet, nu a ajutat la nimic. Ce este învățătură de aici? Lucrurile sfinte, mânuite de mâini murdare, nu ajută la nimic. Știți? Biblia aceasta este minunată, nu pentru faptul că este al meu. Și oricare Biblie este minunată, fiindcă este cuvântul Domnului, dar dacă este mânuită de o mână murdară, nu ajută la nimic? Nu ajută la nimic. Bătălia este pierdută, 30.000 de oameni mor, chivotul Domnului ajunge la filisteni, ca pradă, mor și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, și un om, un beniamit, fuge de pe câmpul de luptă și le povestește ce s-a întâmplat. Îi povestește la Eli și Eli când aude căci ce s-a întâmplat și când aude în special căci chivotul Domnului a fost luat, cade pe spate și moare. Soția lui Fineas, care era gravidă și era gata să nască, când aude că a murit bărbatul ei, i-a venit durerile de naștere și a născut un băiat. Și ceea ce pe mine m-a surprins foarte mult, știți, totdeauna este o problemă mai nouă în familiile în care se naște un copil, care urmează să se nască un copil, că ce nume o să-i punem, femeia aceasta în durerile nașterii îi pune copilului numele de Icabod. S-a dus slava lui Israel. Ce trist! Unde nu este nicio viziune, durere, moarte și distrugere. Al doilea tablou este descris despre care vreau să vă vorbesc din cartea profetului Amos. Am să citesc câteva versete din capitolul 8. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, și vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăi. Iar partea finală a versetului 14 spune, vor cădea și nu se vor mai scula. Și Dumnezeu chiar a mers mai departe și a continuat și zice în felul următor. În următorul capitol am văzut pe Domnul stând pe altar și a zis, lovește pragul de sus al porții ca să se cutremure ușorii și sfărâmă-i peste capetele lor ale tuturor. Rămășița lor însă o vor pierde cu sabia, așa că niciunul din ei nu va scăpa. Nu va putea scăpa fugind și niciunul din cei ce vor scăpa nu va scăpa. De-ar pătrunde chiar până în locuința mulților și de acolo îi va smulge mâna mea. De s-ar sui chiar în ceruri și de acolo îi voi coborâ. De s-ar ascunde chiar pe vârful Carmelului și acolo îi voi căuta și îi voi lua. De s-ar ascunde de privirile mele chiar în fundul mării și acolo îi voi porunci șarpelui să-i muște. Ar merge în robie chiar înaintea vrăjmașilor lor și acolo voi porunci sabiei să-i piardă. Că voi pune astfel ochii pe ei ca să le fac rău, nu bine. Fraților, vorbește Dumnezeul dragostei. Vorbește Dumnezeul dragostei unui popor care a fost ales de El. Unui popor care a văzut minunile Lui, dar unui popor care a făcut și altceva. Și mi-am pus întrebarea, oare de ce e supărat chiar așa de tare Dumnezeu? Și nu trebuie să mergem departe, căci imediat, în versetul 10 spune în felul următor, toți păcătoșii poporului meu vor muri de sabie, cei ce zic nu ne va ajunge nenorocirea și nu va veni peste noi. Uitați-vă, vă rog, la acest verset. Nu va veni nicio nenorocire peste noi. Dragii mei, de câte ori n-am auzit și nu auzim? Este suficient să deschizi televizorul pe orice canal creștin. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu nu va face chiar așa, Dumnezeu nu va face chiar așa. Pe de altă parte, asta pe de o parte spuse, dar pe de altă parte, ceea ce nu spunem noi, dar gândim noi, repet, dar gândim noi, este faptul că suntem noi chiar așa de răi? Suntem noi chiar așa de păcătoși? Dar nu l-am slujit noi pe Dumnezeu atâta timp. Nu ne va scăpa pe noi Dumnezeu. Cum să nu ne scape Dumnezeu? Adică exact aceeași atitudine pe care Duhul Sfânt ni l-a pus azi dimineață în gură, la fratele Ruben, ca să ne spună. Știți, avem acea relație de pertu cu Dumnezeu. Suntem noi înșiși legi. Ne-am făcut noi legi și cu experiența aceasta, ne-am făcut noi legi și nu facem altceva decât să mergem într-o direcție greșită. Dragii mei, noi avem nevoie de o revelație în care să vedem cum este Dumnezeu nostru. O revelație în care să vedem care este direcția în care trebuie să mergem. Dar haideți să nu ne oprim aici și să mergem puțin mai departe. Mi-aduc aminte, cineva mi-a povestit, nu știu dacă este adevărat sau nu, dar știu că și era obiceiul ăsta, că foarte mulți deschid Biblia și încep să vorbească sau să predice din versetele pe care l-a citit de acolo, exact de unde s-a deschis Biblia. Ei, această povestioare pe care vreau să vă spun, spune că un om a deschis odată Biblia și s-a deschis exact la mijloc, unde este un capitol, unde este o foaie albă. Și-a închis Biblia înapoi și a spus în felul următor. Ei, Dumnezeu n-are să ne vorbească astăzi, de-aia a fost dat această hârtie albă, nouă. Ei, aș vrea să vă spun că perioada aceasta, hârtia aceasta albă, vorbește extraordinar de mult nouă astăzi. Între ultimul profet, profetul Maleachi și venirea lui Iisus Hristos pe pământ, a trecut aproximativ 400 de ani. În acești 400 de ani, cuvântul profetic nu a răsunat poporului lui Israel. A fost o tăcere totală. A fost o tăcere pentru Israel, a fost o tăcere de neexplicat pentru nimeni. Nimeni n-a știut de ce. Ei, în această perioadă, Ierusalimul a fost invadat și cucerit de 27 de ori. A fost refăcut, iar reconstruit, refăcut, iar cucerit, iar reconstruit, iar distrus. Și totul a culminat în anul 167, când Antioch Epifanes, acest împărat grec, de origine greacă, a intrat în templu, după ce a cucerit Ierusalimul, a intrat în templu, a spurcat templu, a ucis și de fapt a jertfit pe altarul unde trebuiau jertfite animalele pentru Dumnezeu, pentru slujba lui Dumnezeu, a jertfit o scroafă urâtă și a spurcat astfel templu. Și nu a ajuns doar acest lucru, dar în ziua aceea a ucis peste 40.000 de evrei. Repet, 40.000 de evrei. Și totul a fost o beznă spirituală. A fost ca o hârtie albă în care nu mai vorbește nimeni. Știți? Și apoi a început o răscolă a unei familii de preoți numiți Macabei, care în anul 164 au recucerit Ierusalimul și au început să facă o fel de reformă spirituală. Dar această reformă spirituală nu mai a ajutat la nimic. Înșiși ei nici nu au mai fost preoți denumiți, că au devenit regi și au început să domnească ca și regi. Cu toate că nu erau din spița regală, nu erau din luneam, a început reorganizarea aceasta, dar acest lucru era așa de departe, așa de departe de adevăr. Această perioadă a născut niște oameni, repet, a născut niște oameni care au fost așa de închistați, așa de închiși, așa de orbi, că atunci când a venit Mesia, nici măcar nu l-au recunoscut. Nici măcar nu l-au recunoscut. Dragii mei, știți, în lumea aceasta sunt foarte mulți risipitori, sunt foarte mulți oameni pierduți, sunt foarte multe oi rătăcite. Și de foarte multe ori numim noi că îi vedem pe acești oameni, îi numim că este viziunea bisericii. Ei, nu este viziunea bisericii. Nu este suficient să-i vezi. Nu este suficient să-i știi de ei. Noi avem nevoie de viziunea lui Dumnezeu ca să slujim nevoilor lumii. Avem nevoie de această viziune a lui Dumnezeu care are răspunsul la toate problemele acestea. Care are răspunsul și la risipire, are răspunsul și la boli, are răspunsul și la mântuire. Și aș vrea să vă vorbesc despre acest Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem puțin la tablourile pe care le-am, despre care vi le-am spus. Atunci când Eli era depărtat de Dumnezeu și copiii lui și Israel depărtat de Dumnezeu, trăia o familie și în această familie era o femeie numită Ana. Ana aceasta era o femeie stearpă și era o rușine de Israel ca să fie stearpă, s-a rugat foarte mult. Ei, ce s-a rugat nimeni nu știe. Biblia spune că și-a dorit un copil, dar felul în care cum s-a rugat nu știe nimeni. Cert este că rugăciunea ei la un moment dat a trecut ca rugăciunea unei femei care era beată sub influența alcoolului, însuși Eli a spus, păi trezește-te odată. De ce? Și femeia aceasta a spus, nu, Doamne, este amărâtă roaba ta. Și eu mă rog pentru un copil. Și femeia aceasta s-a rugat, Doamne, eu văd ce se întâmplă în jurul meu, eu cred că se rugă așa, văd că ce se întâmplă în jurul meu, văd că nimeni nu te vede, văd că nimeni nu te mai cunoaște, toată lumea face ceea ce vrea, dar dacă tu îmi vei da un copil, eu copilul acesta ți-l dăruiesc ție. Dă-i viziunea ta să facă ce trebuie să facă. Și Dumnezeu l-a ascultat, Dumnezeu l-a ascultat și s-a născut un copil pe numele Samuel. Așa l-a ținut 3 ani de zile, cum era perioada de alăptare la evrei în vremea aceea. Ei, în acești 3 ani de zile, cât a trăit cu ea împreună, înainte să-l ducă la templu, ea a spus copilului foarte, foarte multe lucruri. Eu mi-aduc aminte de nepoțica mea la vârsta aproape de aceasta, dacă îi spune mama sau tata ceva, când vine la noi să ne spune, imediat vine și ne spune. E acest copil când a fost dus înapoi, parcă îl văd în templu cum se plimba. Mie mama mi-a spus că tu ești aici. Unde ești? Vreau să te văd. Unde ești? Vreau să te aud. Vorbește-mi, Doamne. Vorbește-mi, Doamne. Și la un moment dat Domnul începe să vorbească. Și îl strigă, Samuele, Samuele. Și el nu știe? Sigur că experiența nu a avut. El începe să strige și l-a strigat de 2 ori. Și-a dat seama că e ceva probleme, Eli și-a dus aminte că Domnul strigă copilul. Și Domnul a strigat copilul și copilul a început să strigă: vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și Domnul i-a vorbit. I-a vorbit de judecata casei lui Eli, i-a vorbit despre popor. Și tot Israelul a început să cunoască că există cineva care are viziunea unui Dumnezeu care eliberează. Și poporul s-a adunat la el, la Mițpa, și spune cuvântul Domnului, au postit, s-au rugat în aceea zi și au plâns înaintea Domnului, și filistenii când au venit înapoi ca să-i bată, spune cuvântul Domnului, căci Domnul a tunat cu tunete și cu ploaie și toți urmașii lor au fost nimiciți. Asta este Dumnezeul nostru. Asta este viziunea de care ai nevoie tu și am nevoie eu. Căci există un Dumnezeu care eliberează din orice. Repet, există un Dumnezeu care eliberează din orice. Numai că trebuie să avem această viziune. Și atunci Samuel a luat acea piatră și care l-a pus între Mițpa și Șene, pe care a scris Ebenezer. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Dragii mei, avem nevoie de Dumnezeu care eliberează. Să revenim puțin la cartea profetului Amos. Știți, cartea lui Amos nu se termină cu pedepse, ci se termină cu niște versete foarte frumoase. Și am să citesc ultimele trei versete care spun la felul următor. Iată vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăștie sămânța, când mustul va picura din munți și va curge pe toate dealurile. Voi aduce înapoi pe prinșii de război a poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustite, vor locui, vor face grădini și spune Domnul, ce va face acolo cu ei? Știți? Mulți dintre noi au văzut exact începerea acelor zile și mulți dintre noi vedem acelea zile. În anul 1948, la 14 mai, Israel s-a născut din nou ca stat. La Muzeul Național din Tel Aviv, David Ben-Gurion, un evreu care a provenit din Polonia, a citit proclamația de independență în fața a 200 de invitați de onoare. Toată declarația aceasta a început la ora 16 după masa, la ora 4 după masa, a durat 17 minute. După aceea, cei 37 de membri ai Comitetului Provizoriu al Statului Israel l-au semnat în 13 minute. Este singura dată, repet, singura dată când evreii s-au înțeles așa de minunat că imediat o semnat. Nu este minunat lui Dumnezeu? La recensământul din anul 1948, Israelul avea o populație de 872.678 de persoane. Din aceștia erau 600.000 de evrei. 600.000 de evrei. Nu vă spune cifra aceasta nimic? Uitați-vă la cartea Exodului, la primele capitolul, când au ieșit, câți au ieșit? 600.000 de evrei. Știți câți au fost în anul următor, în 1949? Au fost 2.991.000 de persoane. Cine a făcut lucrul acesta? Este Dumnezeu care restaurează. Este Dumnezeu care face minuni. Și acesta este Dumnezeul nostru. El este un Dumnezeu minunat. Dar, haideți să nu ne oprim aici, să ne uităm totuși la fila aceea albă între cele două testamente. Știți, pe vremea aceea, într-o noapte, pe un deal din Iudeea, pe dealurile Betleemului, niște păstori au văzut o lumină foarte mare și au auzit și au văzut ceata de îngeri care a început să-L laude pe Dumnezeu și au început o cântare minunată. Cât de minunat era! S-a împlinit ceea ce prorocise Domnul când prin Isaia, în capitolul 9, că totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Este vorba de nașterea lui Iisus Hristos. O mulțime de oaste cerească a început să cânte. Dar dacă am rămâne doar la oșterea sau la pământeni care erau acolo, câțiva păstori, am zice că este ceva sporadic și nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar în perioada aceea a trăit în Ierusalim un om în vârstă, un om neprihănit cu numele Simeon. Și Simeon acesta a vrut să-L vadă și de fapt a avut și promisiunea lui Dumnezeu că va-L vedea pe Mântuitor, îl va vedea pe Cel care are să vină, îl va vedea El. Și cât de minunat lucrează Dumnezeu în ziua când pruncul Iisus Hristos, dus de Iosif și de Maria în templu, a fost acolo, s-a găsit și el acolo. Și Simeon ia copilul în brațe și rostește aceste memorabile cuvinte, descrise în Luca, în capitolul 2, versetele 29 la 32. Acum slobojește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Ați mai auzit aceste cuvinte? Ce vă surprinde în această afirmație? Ce vă surprinde în această declarație, în această rugăciune? Doar ultima parte, ultimele câte? 2-4 cuvinte. 4 cuvinte se referă la Israel. Și slava poporului tău, Israel. Rostit unde? Într-un templu evreiesc, rostit de un evreu care n-avea nimic cu neamurile. Ba mai mult, ei urau neamurile și îi considerau necurați. Și totuși el rostește aceste cuvinte pe care ai pregătit să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile. Dragul meu, Dumnezeu te-a avut și m-a avut în vedere încă de atunci. Și nu numai de atunci, l-a avut în vedere de încă de foarte mult timp, încă de când l-a izgonit pe Eva și pe Adam din grădina Raiului, din grădina Edenului. Că dacă vă aduceți aminte, acolo a fost un lucru extraordinar. Ei când s-au văzut goi, s-au acoperit cu niște frunze. Dumnezeu când i-a gonit, cu ce i-a acoperit, cu ce i-a îmbrăcat? I-a îmbrăcat cu niște haine de piele. De unde să ai haine de piele dacă nu jertfești ceva pentru acest lucru? Dumnezeu a avut în vedere jertfa de atunci ca să îmbrace omul din nou. Cât de minunat este și cât de minunat l-a văzut Ioan în 3:16 când spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a trimis pe singurul său fiu, că cine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Îi mulțumim Domnului pentru acest lucru. În concluzie, trăim vremurile pe care le trăim. Vedem lumea care este în jurul nostru și așa cum este ea în jurul nostru. Știți, noi putem să avem două atitudini, sau să plângem pentru ei, sau să ne tânguim pentru ei, sau să facem altceva, și anume să avem viziunea, căci avem nevoie de Dumnezeu, atât ei cât și noi. Avem nevoie de un Dumnezeu și să-i spunem lumii, îl cunosc pe Dumnezeu care poate să scape din orice împrejurare. N-ați auzit de foarte multe ori, pe mine nici Dumnezeu nu mă mai schimbă, pe mine nici Dumnezeu nu mă mai poate, pe mine nici Dumnezeu nu mă mai iartă. N-ați auzit? De atâta ori am auzit că deja mi s-a îmbolnăvit sufletul de atâta auzit. Dar eu îl cunosc pe Dumnezeu care poate. Pe mine m-a putut. Dintr-un fumător cu 60 de țigări pe zi, dintr-un băutor cu 2 kg de pălincă pe zi, în fiecare zi, pe mine m-a putut. Și poate și pe alții. Poate și pe alții. Dar să-i spunem lumii și avem nevoie de viziune căci cunoaștem un Dumnezeu care te poate restaura. Mă întorc chiar la exemplul meu. Eram un nimeni în drum. Știți românește ce înseamnă? Când toată lumea spune nimic nu va fi din el. Ei, Dumnezeu mi-a dat frați, Dumnezeu mi-a dat soție, Dumnezeu mi-a dat familie, Dumnezeu mi-a dat casă. Este Dumnezeu care restaurează. Așa este minunat Dumnezeu nostru. Și să spunem lumii, căci avem un Dumnezeu care te poate salva. Să-i spunem, Dumnezeu nu numai că te observă, Dumnezeu nu numai că gata, îmi pare rău de tine și cu asta acolo te lasă. Nu, Dumnezeu este Cel care te poate salva și salvează de astăzi. Acesta este viziunea de care are nevoie biserica astăzi. Acesta este viziunea prin care noi astăzi să venim înaintea Domnului. Veniți ridicați pe picioare. Să-L rugăm pe Domnul ca Domnul să ne dea viziunea aceasta, să te facă pe tine și să mă facă pe mine unul dintre cei care avem viziunea de a conduce pe alții la Domnul, de a spune altora despre Domnul, de a spune că Domnul nostru lucrează. Ne rugăm cu toții Domnului.